ir viena lieta nodota tiesai, un tur bija viens apsūdzētais Igors Aleksandrovs un tieši Madonas tiesai. Un tad es gribēju vecāt, vai tas varētu būt jūs, bijušais saimes deputāts?
Varētu, jā.
Tad jums ir inkriminēts vēl kopā ar trim cilvēkiem vēlētāju uzpirkšana. Tad kāds, kā jūs komentējat šīs apsūdzības?
Es pagaidām negribētu neko komentēt.
Bet jūs apstiprināt, noliedzat? Atzīstat sevi par vainīgu vai nē? Kāda ir jūsu tā pozīcija?
Tad es esmu.
Pagaidām neko. Un jums tiek pārmest, ka jūs dzintara zeķa labā it kā esat kaut ko darījuši?
Nu, tur bija visādi. Tur bija visādi.
Bet jūs mums pārmet organizēšanu vai vienkārši kā to rīcību?
Nu, tur. Kad beigsies, tad es izstāstīšu, kas nekas.
Bet jums jau vēl tiesas datums nav zināms, nav vēl nekas nozīmēts.
Nē.
Skaidrs. Skaidrs. Bet tad vispār pratinājuši jūs ir cilvēki, drošības policijas aukas ir runājuši par šo tēmu esat vispār?
Jā.
Bet pagaidām tad neko vēl līdz tai tiesai negribat komentēt, saprotu vai? A kas jums ir advokāts, ja nav noslēpums, ka varbūt viņš arī kaut kā var
nolēt? Nav man.
Jums nav tādu?
Nē.
Skaidrs. Bet nu jūs esat, es pareizi piezinu, es vienkārši skatos, bijušais saimes deputāts Igors Aleksandrovs.
Jā.